Po třetí otvíráme druhou Petrovu, druhé kapitole. Sami jste četli ten text, nebo slyšeli ten text, že to je takový temný text, velmi temný text, plný hříchu, soudu, lži. A tak nechť Pán Bůh svým duchem nám dá porozumět i dospracovat i všechny ty poznámky, které si dovolím k té první části 2. Petrovi povědět. Občas se v médiích rozšíří nějaká pozoruhodná zpráva a určitě jste to slyšeli, možná vás překvapila, pobavila, o nějakém falešném učiteli, který nikdy neučil a přesto začal učit, o falešném lékaři, který léčí na nějaké nejlépe soukromé klinice s titulem z jakési podivné jihoamerické univerzity, která ani neexistuje. Případně o nějakém faráři, který vlastně farářem nebyl. Jeden z mnoha příběhů takového falešného kněze popisuje hezký polský příběh, byl polský film Korpus Christi. Vypráví příběh o mladém muži, který opustil nějaké takové sociální zařízení pro mladistvé a začal ve vzdálené dědině sloužit jako kněz, ale jako falešný kněz. Nesmírně ho to bavilo. Mše se naučil sloužit z paměti právě v tom sociálním zařízení a obyvatelé té dědiny ho velmi nadšeně přijali. Stal se takovým výjimečným knězem a byl opravdu k nerozpoznání od skutečného kněze. Snad je to i příběh podle nějaké skutečné události, která se opravdu stala, aspoň tak zhruba přibližně. Ten náš oddíl, který jsme četli, nezačíná varováním před falešným knězem, ale před falešnými proroky a učiteli. Mezi božím ludom byli aj falošní proroci, ako aj mezi vámi budou falošní učitelia. Tak začíná Petr, další část epištoly. Tak si to představím, jako kdyby si to tam četli v tom sboru, ti bratři a sestry, a dozvěděli se, že někde tady mezi námi sedí falešní učitelé. Mezi vámi budou falošní učitelé. A Petr měl pravdu, církev byla od samého počátku doslova semeništěm, místem, kde vznikala a vzniká dodnes množství různých proudů, různých herezí, různých falešných učení, kde nacházeli svůj domov různí falešní proroci a učitelé. Celé druhé století je století herezí církve a zároveň podivuhodného růstu církve. A to je jenom taková poznámka bokem. Problém s falešnými a lživými proroky a proudy je v tom, že jsou k nerozeznání od skutečných proroků. Podobně jako ten mladý kněz v tom filmu Korpus Christi byl k nerozeznání od skutečného kněze. Falešným knězem v dnešní doby pro mě je například moskevský patriarcha Kiril, který pozbuzuje Volodymyroviče Putina k bojům na Ukrajině. Ve svém kázání v Moskvě minulou neděli konstatoval, že, cituji, v této válce jde o to, na které straně Boha bude lidstvo stát. V otázce podpory průvodů gay hrdosti, těch pride pochodů. Představme si pravoslavný chrám upřímné duše ruských věřících, kteří mají oči upnuté na patriarchu, protože tam je mnohem větší úcta k těm patriarchům, než třeba v církvi bratrské ke kazatelům. Já nestěžuji si, ale Je tam prostě mnohem taková větší úcta a teď poslouchají, co jim tento patriarcha v krásných oblecích říká. Dovedu si představit, jak se mnohá upřímná duše věřícího zachvěla při poslechu toho kázání a nějak vnitřně se více stotožnila s tím, že je potřeba, aby ruská zem i třeba násilím bránila konzervativní hodnoty křesťanské. Jak aktuální jsou do této doby ta Petrova slova? A mnohí budou následovat jejich výstřednosti a budou potupovat cestu pravdy. S chamtivostí budou usilovat získat vás falečnými rečmi. To, co vidíme na východě, jsou opravdu výstřednosti a potupování cesty pravdy. A důvod je Petrem označen jako chamtivost. Tedy mít víc, ovládat víc a víc a víc a stále víc. Nespokojit se jenom s tím, co mám. Často jsem přemýšlel a často se mě lidé ptali, proč oligarchové a různí bohatí vládcové světa touží po větším a větším majetku a větším postavení. Vždyť už vlastně všechno mají. Mám za to, že právě zatím je ta chamtivost. Touha už nejenom ovládat svoji firmu, svůj majetek, svůj stát, ale ovládat nejlépe úplně celý svět. Je nesmírně těžké odlišit falešné učení a pravdivé učení, nebo pravdě více odpovídající učení. To je vždycky velmi ošemetné mluvit o pravdivém učení, jediném správném učení. Většina herezí byla vnějšně i vnitřně velmi blízká křesťanství. Dokonce nějak zdůrazňovali, anebo zdůrazňují, co v křesťanství zrovna chybí. Nějak dokážou ty učení falešná nějak lépe pochopit svět. Svojí černobílostí, jednoduchostí, jasností. Často používají biblické texty, biblické termíny nebo duchovní křesťanské termíny. Proto je k rozpoznání falešných učitelů potřeba doslova kritického posouzení i znalost písma svatého i samotné křesťanské tradice. Apoštol Pavel v epištole do Korintu dává radu, proroci pak dva nebo tři ať mluví a jiní nechť rozsuzují. Tedy máme rozsuzovat každé slovo, i dnešní moje kázání, rozsuzujte. Přiznávám, že sám jsem někdy zmaten a někdy raději zavolám někomu jinému, nějakému bratru, sestře, kteří mají kritický názor. Volám, pošlu někomu nějaký třeba text, který se mi vůbec nezdá, nějaké video, které se mi vůbec nezdá a říkám, prosím tě, omlouvám se, že tě otravuji, ale jsem blbej já nebo někdo jiný. Zrovna nedávno jsem poslal svému kamarádovi video, kde jeden titulovaný a vlivný kazatel mluvil o Bohu. Říkal zhruba to, že Bůh je láska. Láska a jenom láska a nic jiného. Že Bůh se ze své podstaty přece nemůže hněvat, natož soudit člověka. Že jsou to jenom naivní představy o Bohu, že my už jsme dneska zralejší než autoři starého zákona. Bůh má přece každého rád i s chybami a má každého rád takového, jaký je. Vždyť i svatý Jan říká ten kněz, Bůh je láska. Znělo to nesmírně mile a křesťansky. Přesto jsem tomu kamarádovi volal ze stejnou otázku. Jsem blbej já nebo někdo jiný? Je dosti možné, že s podobnou představou Boha bojoval v té době i apoštol Petr. S představou zhovívavého Boha. Představou Boha, pro kterého je v centru jenom člověk a hřích už vůbec neexistuje. Není přece co soudit, není ani důvod hněvu. Bůh je přece láska a všechno nám povoluje. Dal nám úplnou svobodu. Snad proto čteme potom v těch dalších verších takové drsná slova. V třetím verši čteme, ale ich soud těch falešných proroků, ich soud je připravený. A ich zatraseně, které jim hrozí, nespí. Ich soud je připravený. A potom pokračuje Petr dalšími připomínkami Božího soudu. Připomíná tři události ze Starého zákona, a nejenom ze Starého zákona, i tak na pomezí Starého zákona a nějakých takových snad legend bychom mohli říct. Jednak mluví o tom jakémsi předběžném soudu nad anděli, kteří kdysi na počátku, možná před počátkem světa, se zbouřili vůči Pánu Bohu. A Petr říká, veď Bůh neušetřil ani andělou, který zhrešili. Připomíná příběh, o kterém moc nevíme. Potom připomíná dávný soud nad Sodomou a Gomorou. A i města Sodomu a Gomoru odsoudil na zánik a obrátil na popol jako odstrašující příklad budoucích bezbožníků. Další příběh, který úplně vzbuzuje hrůzu. Sodoma, Gomora, solný sloup. Připomíná snad ten nejstrašnější projev Božího hněvu. Potopu světa. Ani starý svět neušetril, keď privedol potopu na bezbožný svět. Ten příběh potopy se mě dotýká dodnes. Vzpomínám si na jednu mladou učitelku nedělní besídky, která učila děti ten oblíbený příběh. Příběh o potopě světa. Máme tam takový ten pěkný obrázek. Učitelé besídky to rádi vypráví, ty zvěrátka, jako tam bolí a jako tam byly ty chrobáčikovia a jako tam byly ty lvy a kdo ví co všechno. A jako tam šli po tom mostu do té archy. A tato mladá učitelka nedělní besídky se nejenom na ten příběh podívala ještě reálněji. Nikdo ze světa nezbyl. Všichni zemřeli. Ani zvířata nezbyla. Všichni zemřeli. A nejenom se neudržela a rozplakala se. Ten příběh se jí nesmírně dotknul. Proč je Bůh tak hrozný? Proč je Bůh tak krutý? Byl jsem přivolán jako mladý kazatel, abych jí to vysvětlil. Co odpovědět? Říct, je to jen legenda, která se nestala, jak se dočteme v některých knihách? Proč to tedy máme v Bibli? Tak krutý a strašný příběh. A tehdy jsem si uvědomil, že vody potopy zjevují snad největší Boží hněv. Takový, že se ho i sám Pán Bůh leknul. A na konci toho příběhu o potopě slibuje, že lidstvu už nikdy nic tak hrozného neudělá. Dává tu duhu na oblak jako znamení smlouvy mezi Bohem a člověkem. Dokonce tam je, že Pán Bůh litoval toho, co udělal. Ale nám se na stránkách písma zjevuje Bůh, který se hněvá. A můžeme o tom číst na tolika místech v Biblii, že to nelze vyškrtnout. Představuje se nám Bůh, který se hněvá a jeho hněv je jediný náležitý postoj svatého stvořitele ke všemu, co mu stojí v opozici. Tedy vůči tomu, co Bible nazývá hřích. Svatý Bůh stojí vůči hříchu. I ty další příběhy o zničení Sodomy a Gomory nám připomínají, že Pán Bůh není automat na lásku a automat na odpuštění. Nakonec, když vidíme rozstřílené domy, kostely, dokonce i porodnici na Ukrajině, můžeme si snad myslet, že Pán Bůh se zhovývavě usmívá, A říká si, to lidstvo blbne. Mám za to, že Pán Bůh se hněvá, ale to už je velmi odvážné tvrdit, co si myslím. Tvrdit, co dělá Pán Bůh, nevím, co dělá Pán Bůh, ale moje domněnka je, že se hněvá. Odpuštění není Boží povinnost. Není to ani automatická reakce, ale svrchovaná milost svatého Boha. Kam se utéct? Kam utéct před Božím hněvem? Když Bůh se hněvá, když řve jako lev, kam utéct? Bible zjevuje ten paradox, že před Božím hněvem můžeme utéct jenom do Boží náruče. Uznat, že Pán Bůh je svrchovaným Bohem a přijmout nabídku Božího odpuštění, které nám bylo zjeveno v příběhu Pána Ježíše Krista. Ten příběh Kristův nám odhaluje Boží lásku k nám. A zřejmě i proto Petr píše v 9. verši, Pán však vě vytrhnout, vyprostit nábožných z pokušenia. Pán vě vytrhnout nábožných z pokušenia. Kdo jsou ti nábožní a zbožní? To jsou ti, co pochopili, že hřích je to, co se Bohu nelíbí, a proto přišli k Pánu Bohu v modlitbě. Poprosit Boha o odpuštění. To jsou ti, co pochopili, že Boží svatost je reprezentovaná Božím hněvem i Boží láskou zároveň. Nějak to jde dohromady. To, co nejde v našich mocích dohromady, to jde Pánu Bohu dohromady. Na závěr se můžeme ptát, co je to ten hřích? Co je to vlastně ten hřích? Kdo jsou ti hříšní lidé? O něm mluví závěr toho oddílu. A je to vylíčeno takovými barvitými slovy, když si to doma znovu přečtete, tak to uvidíte nebo uslyšíte. Dodnes si vzpomínám na to, že jednou můj bratr dostal za úkol něco o této kapitole říct v rámci takového úvodu modlitbách na setkání mládeže. A v zoufalství přišel k rodičům a řekl jim, nevím, co k tomu mám říct. A vím, jak si to rodiče doma četli a dívali se na sebe, co k tomu mohou říct. A tak volali na pomoc kazatele, no tak přicházím na pomoc po nějakých 40 letech. Je tam jinak v 10. verši charakterizován hřích nebo hříšný člověk jako ten, kdo pohrdá Pánovou autoritou. Jsou to samolubí bezočivci. Pohrdá Pánovou autoritou, jsou to samolubí bezočivci. Jedním z kořenů toho, co Bible nazývá hříchem, je touha člověka být zcela nezávislý. Žít podle toho, jak já sám chci. Být sám sobě pánem. Dokonce ještě více použít potom, aby vše i duchovní sloužilo mému já a mým touhám. Petr tam říká, nebo já se růhať duchovným bytostiam. Tam, kde se ztrácí bázeň před Bohem, může se ztrácet i bázeň třeba před i aspoň tou věčností, před kterou každý člověk stojí. Tam, kde se toto děje, když člověk ztrácí tu bázeň před Bohem i před věčností, stává se sám sobě Bohem. Nejprve potichu a potom zcela zjevně. Petr tam dodává větu, ani anděli, hoci jsou silou a mocou větší, než nevynášají proti těm hříšníkům před pánom zatracující soud. Jako bych chtěl říct, ani andělé, kteří by na to mohli mít, nemají takové sebevědomí, jako někteří lidé na této zemi, kteří se povyšují i nad duchovní bytosti. A potom tam Petr v tom 10. verši říká, ženu se za tělom s nečistými žádostiami. Zřejmě v té době šlo o bloudění v oblasti sexuality. Zde je taková přímá návaznost na dnešní dobu, kdy jsme svědky přímo posedlosti sexem, kdy je zdůrazňováno, že identita člověka je charakterizována především jeho sexualitou. Právě křesťané se v této oblasti nejvíc liší od běžného středního proudu současnosti. Ale nejenom sexem je živ člověk. Hnát se za nečistými žádostiami může člověk i v jiných oblastech, ve vztahu k majetku, kdy hromadí a hromadí větší a větší množství, ve vztahu k práci, kdy nedělá nic a nedělá ještě víc než nic, ve vztahu k druhým, kdy jeho panovačnost roste a zlost na druhé roste. V závěru toho dnešního nedělního drsného oddílu líčí Petr snad poslední stupeň vášnivého hříchu. Nevedia se nasytit hriechu. Vábia neustále duše a srdce mají vycvičené v chamtivosti. Tedy je zde popisována nějaká závislost na konání zla. Člověk se neumí nasytit zlým chováním. Hřích ho začíná bavit. Začíná se sytit tím hříchem více a více. Člověk přestává ovládat hřích a naopak začne ten hřích ovládat jeho samotného. Jak to pěkně v jedné písni shrnul autor, neovládám se, jsem na ovládání. Dokonce si ho zlo ochočí natolik, že se vycvičí v chamtivosti, jak popisuje Petr. Takový trénink chamtivosti, kdy už to srdce je tak nacvičené mít stále více a více hříchu. Je to něco podobného jako drogová závislost. Vzpomínal jsem na svého kamaráda, který mě právě říkal, jak ta touha po té droze v něm byla obrovská a silná. Jak kdykoliv si zašel do organizace, která mu dala sterilizované injekce a měl už nakoupil si pervitin, jak ani nedoběhl k řece, kde si to obvykle šlehnul a už po cestě si to vpíchl do paže, aby už konečně byl v tom stavu, po kterém toužil. Jeho srdce bylo vycvičené v chamtivosti. Jakoby se dostal do nějakého víru hříchu, kterým je unášen. A to je asi to nejhorší, co se člověku může stát, když je v nějakém víru hříchu. A apoštol Petr nás varuje, abychom neskončili v tomto víru hříchu. A protože je to nebezpečí vážně, varuje nás těmito drsnými slovy, které jsme dnes četli v té druhé kapitole. A tak bych na závěr dal tu výzvu, kterou čítáváme nyní na závěr i bohoslužeb ze závěru té druhé Petrovi. Vy teda, milovaní, keď to už vopred větě, keď vopred víme o tom víru, chraňte se, abyste se nedali oklamať bludom bezbožníků a nepadli zo svojho pevného postavení. Ale vrástajte v milosti a v poznání nášho Pána a Spasitela Ježíša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj na veky. Amen. Minulou neděli nám právě David Kudroč toto připomínal. Abychom vrástali v milosti a poznání našeho Pána Ježíše Krista. To je jediná obrana vůči zlu i vůči lži. A tak připomenu, že jsme dneska mluvili o prorocích, kteří jsou k nerozeznání od pravých. Mluvili jsme o Božím soudu a Božím hněvu a nechali jsme se varovat před vírem hříchu. A to už je konečné. Amen.